Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
În capitolul 17, dragi ascultători, am văzut că împărații pământului vor urî Babilonul religios și că Antichristul va scăpa de el pentru ca oamenii să-i se închine fără să aibă concurență din partea acestei zone religioase. Împărații pământului vor participa împreună cu el la distrugerea acestui Babilon religios. Spre deosebire de această situație, în capitolul 18, mai ales în prima parte a lui, am observat că împărații pământului iubesc Babilonul comercial, datorită venitului pe care îl obțin pe această cale. De altfel, textul biblic menționează desfrâul. În traducerea folosită de Cornilescu, el este menționat prin cuvântul curvie. Nu puteți găsi un cuvânt mai potrivit pentru relația dintre împărații pământului și Babilonul comercial. Toate marile corporații își vor avea reprezentanți în acest Babilon. Dar împărații vor părăsi Babilonul așa cum părăsesc șobolanii o corabie care se scufundă. Tânguirea lor este vrenică de milă și de dispreț. Ei aduc elogii orașului, îl laudă, dar sunt complet neajutorați în tânguirea lor. Ei se minunează de nimicirea bruscă, neașteptată a ceea ce credeau că era într-o siguranță de neclintit. Judecata a venit în timp de o oră. Este o imagine cu adevărat înfricoșătoare și este vorba de conflagrația finală, de judecata catastrofică în urma căreia Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ pentru a întemeia împărăția sa. Să continuăm lectura și comentariul acestui capitol 18 al cărții Apocalipsa. Voi începe cu versetul 11. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, marfă de aur, din argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, din in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu. Nici feluritele lor soiuri din lemn bine mirositor, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase din lemn foarte scump, din aramă, din fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici undelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Parcă în timp ce citim aceste versete, avem impresia că ni se perindă prin fața ochilor vitrinele marilor magazine de pe bulevardele centrale ale marilor orașe. Acestea sunt produsele unei societăți bogate și toate aceste lucruri erau disponibile pentru Imperiul Roman din vremea lui Ioan. Babilonul făcuse din aceste articole de lux obiecte de strictă necesitate. Cele pe care le socotim noi astăzi de strictă necesitate nu sunt incluse în această listă. Nu cred că ați dat de o bluză de bumbac sau de o cămașă obișnuită în această enumerare. Când au apărut pentru prima dată căzile de baie din ceramică, a fost ceva nemaipomenit, un lux pentru marea majoritate. Ba chiar la început, doctorii spuneau că dacă faci baie în fiecare zi, într-o astfel de cadă, ți se scurtează viața. O baie pe săptămână sau chiar o baie pe lună ar fi de ajuns. Acum când mergi la un hotel, te uiți să vezi dacă există cadă în baie sau măcar cabină de duș. Trăim într-o epocă a luxului. Cele mai multe lucruri pe care noi le numim de strictă necesitate sunt de fapt un lux de care ne-am putea lipsi. Dar să vedem care sunt lucrurile menționate în fragmentul pe care l-am citit acum câteva momente. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă din aur, din argint, de pietre scumpe, de mărgăritare sau perle. Asta dă recesiune. Nimeni nu le mai cumpără marfă. Aur, argint, pietre scumpe, perle. Aici suntem la raionul de bijuterii. Trecem de la raionul de bijuterii la articole de îmbrăcăminte pentru femei. Insubțire, purpură, mătase, stacojiu. Mai departe urmează raionul de cadouri de lux. Lemn mirositor, vase de fildeș, vase de lemn foarte scump, de bronz, de fier și de marmură. De aici trecem la raionul de condimente și cosmetice. Scorțișoară, balsam, mirodenii, parfum, tămâie. Mergem și la raionul de băuturi și patiserie, unde găsim vin, un de lemn, făină, grâu. Aceasta este hrana celor bogați. Orzul este hrana celor săraci. Bogații mănâncă delicatese și se bucură de lux până în ultima clipă înainte de căderea Babilonului. Alte mărfuri menționate sunt animalele domestice, boi, oile, cai. Mărfurile acestea acoperă toate etapele unei afaceri. Articolele menționate sunt pentru o societate obișnuită cu lucrurile foarte bune din universul material. Până și oamenii sunt cumpărați și vânduți, inclusiv sufletele lor. Acest lucru este adevărat și în marile corporații de astăzi, unde oamenii sunt angajați prin contracte care aproape că îi fac sclavii celor care conduc firma. Sunt multe femeile care își vând sufletul pentru o bucată de pâine. Nimeni nu le mai cumpără marfa. Nici cai, nici căruțe, nici trupurile, nici sufletele oamenilor. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, vai. Negustorii sau comercianții lumii stau în fața televizoarelor și strigă, vai, vai, pentru că într-o singură oră a dispărut toată bogăția aceea impresionantă. Totul a fost nimicit. Am reușit mereu să găsim o corespondență în Vechiul Testament și avem și de data aceasta un exemplu din trecut. Ezechiel a prevestit judecata asupra Tirului, capitala fenicienilor. Tirul era pentru lumea antică ceea ce este New Yorkul pentru lumea modernă și ce va fi Babilonul în viitor. Citiți, vă rog, capitolele 26 și 27 din Cartea Profetului Ezechiel. Veți descoperi mai multe detalii acolo. Noi mergem mai departe. Și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii, și toți cei ce câștigă din mare, stăteau departe. Și când au văzut fumul arderii ei, strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și și-aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. A treia delegație de tânguitori este alcătuită din transportatori. Ei s-au îmbogățit pentru că au transportat mărfurile Babilonului, așa cum se îmbogățiseră și fenicieni în lumea antică. Dar acum nu se mai cumpără și nu se mai vinde nimic, așa că nici ei nu mai au ce transporta. Cu alte cuvinte, recesiunea îi afectează și pe transportatori care plâng din cauza situației în care au ajuns. Ei văd cum toată bogăția lor s-a spulberat. La fel ca toți ceilalți sunt uluiți de distrugerea bruscă a Babilonului. Toate acestea au o aplicație și pentru noi. Cum vedem noi luxul din această lume? Îl vedem așa cum este adevărat? Îl putem folosi fără să ne fure inima? Ce ați simți dacă luxul din viața voastră pe care ați ajuns să-l considerați strict necesar ar dispărea brusc și nu l-ați mai avea? Ne vorbim astăzi despre spiritualitate, despre lucruri spirituale. Dar chiar și în organizațiile noastre creștine se face simțit un zel copleșitor de a-i determina pe oameni să dea bani, mai ales cei bogați. Există pericolul apoi ca persoanele care au dat cei mai mulți bani pentru o lucrare să pretindă controlul asupra lucrării respective. Cred că am acordat prea multă atenție lumii de astăzi. Această lume va trece și lucrurile pe care le vedeți în jurul vostru, dragii mei, vor trece și ele, vor dispărea. Marile orașe ale lumii vor dispărea într-o zi, atunci când Dumnezeu a hotărât că este momentul pentru acest lucru. Întrebarea este însă, vi s-ar frânge inima dacă ați vedea că lucrurile acestei lumi dispar prin foc? Sau inima voastră este în cer, acolo unde este Domnul Iisus Hristos? Răspunsul pe care îl dați la această întrebare, să știți, contează foarte mult. Mergem mai departe, versetul 20. Bucură-te de ea, cerule, bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Punctul de vedere al cerului este total diferit de cel al pământului. Acolo nu are loc nicio procesiune funebră. În loc de lacrimi și tristețe, se manifestă bucuria unui eveniment anticipat. Sfinții s-au rugat pentru acest lucru, iar profeții Vechiului Testament l-au prevestit. Acum totul s-a împlinit și este o mare bucurie pentru că Dumnezeu și-a reabilitat numele. Judecata a venit asupra tuturor acestor lucruri. Care sunt lucrurile care au avut parte de toată atenția inimii voastre? De acest răspuns depinde dacă atunci când se vor întâmpla toate lucrurile acestea, veți fi cu cei ce se bucură sau veți fi cu cei ce plâng pentru căderea Babilonului. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Până și cerul ne atrage atenția asupra violenței, asupra caracterului neașteptat și complet al nimicirii Babilonului. Cetatea va sfârși la fel cum o piatră mare ajunge la fundul mării, chiar dacă atunci când a fost aruncat în apă a stârnit valuri mari. Și nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântător din fluiere, nici cântător din trâmbițe, nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii, lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Nu va mai fi muzică în cetate, nu vor mai fi nici meșteșugari, fabricele se vor închide, luminile orașului se vor stinge, nu vor mai fi nunți. Pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Va fi o tot mai mare afluență a demonismului, a vrăjitoriei, a ocultismului. Satanismul se va extinde tot mai mult pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul veacurilor. Satan va fi cel care va înșela și va orbi pe oameni, așa cum îi orbește pe mulți astăzi ca să nu vadă adevărul. Muzica va înceta în Babilon. Și rock-ul, jazz-ul, muzică clasică, nimic nu se va mai auzi. Meseriile care fusese repuse în slujba lui Anticrist vor înceta. Roțile morilor nu se vor mai învârti. Luminile strălucitoare ale marului oraș nu se vor mai aprinde. Este interesant de remarcat faptul că începutul tuturor acestor lucruri este consemnat în capitolul 4 din Cartea Geneza. Viața socială și viața de familie va dispărea. Mari oameni de afaceri vor dispărea și ei. Orașul acesta va fi nimicit după ce va fi înșelat lumea cu închinarea înaintea Anticristului. Aceasta este amăgirea cea mai mare. Și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Poporul lui Dumnezeu a avut parte de un tratament dur și nemilos în această cetate și Dumnezeu va judeca pentru aceasta. Este cetatea Satanei și el a fost un ucigaș de la bun început. Babilonul este un oraș care ucide. Înjunghierea oamenilor lui Dumnezeu va fi considerată cea mai rea crimă dintre toate. Pe măsură ce citim despre distrugerea Babilonului, dragi ascultători, putem să ne gândim la alte mari orașe sau civilizații din trecut care au dispărut. Una dintre cele mai citite cărți este probabil Declinul și căderea Imperiului Roman, de Edward Gibbon, scrisă în 1788. Autorul prezintă 5 motive esențiale pentru care marile civilizații au ajuns în faza de decădere. Un prim motiv este subminarea demnității și a caracterului sacru al familiei, care este baza oricărei societăți omenești. Un al doilea motiv, taxe și impozite din ce în ce mai mari, cheltuirea banilor publici pentru distracții pentru populație. Motivul numărul 3. Goana nebună după plăceri. Sporturile devin din ce în ce mai sângeroase, din ce în ce mai imorale. Motivul numărul 4. Punerea la punct a unui armament puternic când adevăratul dușman era în interior. Erodarea responsabilității individului. Și în sfârșit, cel de-al cincilea motiv, decăderea religiei, credința pălind până la starea de ritual, formă lipsită de fond, care pierde contactul cu viața reală și puterea de a călăuzi oamenii. Avertizmentul pe care îl auzim adesea și care spune că istoria se repetă are o semnificație și mai importantă în lumina celor spuse anterior. Cred că putem să vedem deja aceste cinci puncte desfășurându-se în societatea contemporană din țara noastră. Aceleași lucruri vor duce la nimicirea Babilonului. Aceștia sunt factorii care distrug și națiunea, și familia, și individul. Dar istoria păcatului omului va ajunge la un final datorită lui Dumnezeu. Acest capitol încheie perioada înfricoșătoare pe care Domnul Iisus Hristos a numit-o necazul cel mare. În capitolul următor vom vedea cum Domnul vine pe pământ pentru a pune punct acestei perioade întunecate, apăsătoare, dezastroase. Acesta este aspectul negativ al venirii sale. Partea pozitivă este venirea zilei Domnului, a mileniului, cei 1000 de ani ai împărăției sale pe pământ despre care ne vorbește în capitolul 20. Aș dori acum să recapitulăm datele pe care le-am aflat despre necazul cel mare cu toate evenimentele catastrofale, cu toate cataclismele care se succed rapid ca focurile unei mitraliere. Toată perioada numită necazul cel mare are de fapt 7 ani. Este a 70-a săptămână a profeției lui Daniel. În Vechiul Testament, Daniel este cel care a făcut împărțirea, iar în Noul Testament este Ioan, care a împărțit această perioadă în 2 perioade egale de câte 3 săptămâni și jumătate fiecare. După ce biserica este luată de pe pământ, anticristul vine la putere ca dictator al lumii cu o platformă program ce include, ca puncte esențiale, pacea, prosperitatea, faima. În prima jumătate a acestei perioade, el va face schimbări radicale care vor părea bune și folositoare omenirii. El va instaura o pace falsă. Toate guvernele și religia vor fi controlate de el. La vremea aceea va fi o singură lume, o singură religie, toate vor fi una. Lumea va crede că a intrat în împărăția de 1000 de ani și că lumea se va transforma de acum într-o societate ideală, cu un sistem perfect de guvernare, caracterizată de pace. Aceasta este o parte a marii minciuni care va domina acea perioadă. Adevărata biserică, trupul lui Hristos, va fi luată de pe pământ înainte să înceapă necazul cel mare. Biserica va fi mireasa lui Hristos, așa cum vom vedea spre sfârșitul cărții. Israel va fi din nou martorul lui Dumnezeu pe pământ. 144.000 vor fi pecetluiți de Duhul Sfânt. Ei vor mărturisi aici pe pământ despre Domnul Iisus Hristos. De asemenea, vor fi pecetluiți și mulți dintre neamuri. La un moment dat, pe la jumătatea acestei perioade de 7 ani, împăratul de la Nord, care s-ar putea să fie Rusia, după cum spun unii, va porni împotriva Israelului. Dumnezeu va judeca Rusia așa cum a judecat Sodoma și Gomora, dacă ei vor face acest lucru. Dacă vreți să vă faceți o idee despre această judecată, citiți capitolul 38 din cartea profetului Ezechiel. Astfel se deschid porțile războiului. Anticristul se pune în mișcare și înșelăciunea va fi descoperită pentru mulți. Omenirea agitată, sub controlul lui Satan, va porni la luptă. Lumea începe să se destrame. Omul păcatului, anticristul, rupe legământul cu poporul Israel. Orientul Mijlociu va fi atunci centrul tuturor activităților lumii. Babilonul va fi capitala politică și economică a lumii, iar Ierusalimul, numit tot Babilon, va fi capitala religioasă. Anticristul va începe în Roma și profetul fals își va începe activitatea în Ierusalim. Când va ajunge la putere, anticristul va reconstrui Babilonul. Biserica apostată va fi distrusă de anticrist și de împărații pământului care îi vor fi supuși. Babilonul antic de pe malurile Eufratului va deveni centrul politic și economic al lumii. Dacă o națiune mică din Orientul Mijlociu poate să închidă robinetul și să oprească livrarea de petrol, aducând în genunchi înaintea ei pe toți conducătorii puternici ai lumii, ce se va întâmpla atunci când Babilonul va deveni din nou centrul lumii, tot în zona aceea? New Yorkul, Los Angeles, Londra și alte mari orașe ale lumii moderne vor fi judecate și vor decade îngrozitor. Judecățile lui Dumnezeu vor cădea rapid și neașteptat asupra unei lumi care îl respinge și hulește numele. Dintr-o singură lovitură, un sfert din populația lumii va fi nimicită și dintr-o altă lovitură va mai pieri o treime din populație. Natura va fi afectată, iarba și copacii de pe pământ, soarele, luna și stelele de pe cer. Asupra pământului se va abate dezastru după dezastru, dar inima omului tot nu se va mai pocăi. Mai mult, îl va sfida și îl va huli pe Dumnezeul din cer. Apoi armatele vor porni spre Israel. Se va dezlănțui războiul și va fi dus timp de 3 ani și jumătate. Aceasta nu este lupta de la Armagedon, ci războiul de la Armagedon. Milioane de oameni vor mărșălui atunci în ținutul acela. Ei se vor angaja într-un conflict acolo, dar vor fi distruși. Va fi sânge până la zăbalele cailor, adică circa 1,20 m. Aceasta nu este o exagerare. În această arena haosului, haosul provocat de om și de schemele lui Satan, vine regele regilor și domnul domnilor. Da, regele va veni pe pământ, dar înainte de a se întâmpla toate aceste lucruri, biserica sa va fi luată de pe pământ pentru a fi cu el. Apoi biserica se va întoarce pe pământ împreună cu el când Domnul va veni să întemeieze împărăția sa. Biserica nu așteaptă împlinirea acestor lucruri despre care am vorbit de la capitolul 4 la capitolul 18, pentru că ea așteaptă fericita nădejde a apariției glorioase a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu știm data când se va întoarce Domnul. Nu știm nici măcar perioada în care va avea loc revenirea sa. Poate să fie foarte curând, poate chiar astăzi. Pe de altă parte, el poate va veni peste 100 de ani sau chiar peste mai multe sute de ani. Nimeni nu poate spune cu certitudine când va reveni Domnul Iisus Hristos pe pământ pentru biserica sa. Oricine spune o dată exactă pentru acest eveniment, cred eu, este deplasat și este o opinie falsă. Oricine pretinde că știe când va reveni Domnul Iisus, deține o informație care nu a fost prezentă în cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce putem spune astăzi este că trăim într-o perioadă extraordinară a istoriei, dar nu putem fi siguri decât de următorul lucru. Mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am crezut pentru prima dată. Noi sperăm ca Domnul să vină cât mai curând. Dar putem fi siguri că toate grozăviile despre care am aflat că vor avea loc odată cu necazul cel mare vor veni abia după ce biserica va fi luată de pe pământ. Nu ni s-au oferit semne care să ne permită o determinare exactă a datei acesteia, dar putem vedea că se pregătește scena. Când anume va începe această succesiune de evenimente descrise de Cartea Apocalipsa, numai Dumnezeu știe. Noi nu putem decât să așteptăm cu nădejde și încredere împlinirea promisiunii Domnului nostru. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.